Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, opět po týdnu vás z pražského studia Rádia Proglas zdravím. Jsem Silvie Jeřábková a máme pořad Oktáva. Mým dnešním hostem je ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu, pan Jakub Čížek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tento pořad vysíláme v rámci naší minisérie, kterou věnujeme českým a moravským symfonickým orchestrům. Pane řediteli, scházíme se uprostřed vaší 98. koncertní sezóny a máme leden, nový rok. Vím, že hudebníci ten čas měří jinak, ne na kalendářní roky, ale právě na ty sezóny. I tak se zeptám, jaká jsou letošní lákadla, co nás čeká jako posluchače v roce 25 a na jaká zvučná jména se můžeme těšit?
Je pravda, že sezóna koncertní se vlastně chová podobně jako školní rok. Takže my začínáme někdy v září, končíme v tom červnu, červenci a pak máme orchestrální prázdniny, ale to tak asi funguje u opravdu veškeré velké většiny orchestrů. Proto se podívám spíš na tu druhou půlku sezóny, čili co nás teď čeká v těch následujících měsících. Takový velký projekt v březnu, na začátku března, bude provedení Verdiho Requiem v Obecním domě s naším panem šéfdirigentem Petrem Popelkou. Ještě ten týž měsíc jsme zařadili jeden koncert, který původně v našem katalogu sezóny nebyl. A sice ve spolupráci se Zlínským festivalem, myslím tím teďka filmovým festivalem ve Zlíně pro děti, tak děláme takový speciální koncert s filmovou hudbou. A taktéž bude v Obecním domě a udělali jsme vybrali jsme program jednak z tvorby Zdeňka Lišky. To bude v druhé polovině večera a v té první jsme přidali další autory, jako je Luboš Fischer a i Petr Hapka, Vadim Petrov nebo Jiří Šust. Takže celkově se tam objevují filmy, kdybych měl některé vyjmenovat, respektive hudbu z těchto filmů, tak to budou Postřiženy, Slavnosti sněženek, Spalovač mrtvol, ale třeba i pro děti Malá mořská víla a Tajemství hradu v Karpatech a tak dále, tak to bude takový dárek z Zlínfestu a v té spolupráci právě s tímto festivalem my provedeme filmovou hudbu k českým filmům. No, z těch koncertů v závěru sezóny bych určitě rád zmínil tři. Je to závěrečný koncert sezóny s Petrem Popelkou, kdy provedeme jednak světovou premiéru díla Jiřího Kadeřábka, ale také Pulánkův dvojkoncert s bratry Jusenovými a Bartolkův koncert pro orchestr. To bude 10. června, 16. nás pak, pardon, to bude 16. Pár dní předtím 10. června máme v Obecním domě připravený program s panem dirigentem a zároveň klavíristou Wayneem Marshallem, se kterým se setkáváme už po několikáté a tentokrát asi nesklameme posluchače, bude to opět Gershwin a také Bernstein. Od George Gershwina to bude jeho rapsodie pro klavír, ale druhá rapsodie, takže ne ta rapsodie v modrém. To bylo takové moje přání a pan dirigent okamžitě reagoval a řekl, že určitě zahraje i ten solový klavírní part. V druhé půli potom je to symfonie Jeremiáš od Leonarda Bernsteina. No a ještě taktéž červnový projekt jeden, který nás čeká, je vlastně operetní večer s Adamem Plachetkou a Kateřinou Kněžíkovou, čili operní pěvci se nám potkají společně s operetní hudbou a my teďka právě aktuálně vydáváme CDčko, to znamená, ta hudba už je natočená a my jsme se rozhodli, že ji koncertně provedeme. Tak to bude v závěru sezóny 20. června.
Moc děkuji za tuto obsáhlou odpověď. Myslím, že se můžeme těšit na spoustu zajímavých akcí. Mě osobně velmi zaujaly ty operety. zaznělo také několik koncertů, které plánujete v Obecním domě. Vy pravidelně hrajete v několika pražských koncertních sálech, v Rudolfinu, v Betlémské kapli. Jaká jsou jejich specifika? Nebo máte třeba ty abonentské řady pásma vytipované na ty konkrétní koncertní sály?
Je pravda, že s touto aktuální sezonou jsme udělali změnu. My jsme náš cyklus, který byl celý původně v Rudolfinu ve Dvořákově síni a čítal zhruba 12, někdy i 13 koncertů, tak jsme ho tak trochu virtuálně rozdělili a už tuto sezonu máme v Rudolfinu 6 koncertů a stejný počet koncertů právě ve Smetanově síni Obecního domu. Byl to takový náš krok, kterým jsme chtěli se ještě více otevřít vlastně publiku, všem těm, kteří jsou právě zvyklí chodit nejen do Rudolfína, ale právě třeba i do Smetanovy síně na samozřejmě festivaly typu Pražského jara a dalších. A tím, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu má jednu vlastně trochu nevýhodu a to je to, že nemá svůj vlastní koncertní sál. Tedy my jsme hosté, ať už v Rudolfínu, tak též ve Smetanově síni, tak jsme se rozhodli, že tedy využijeme oba tyto stánky, které diváci a posluchači jsou zvyklí navštěvovat. A tím pádem i tu naši nabídku rozšíříme právě do obou z těchto sálů. Nemáme tam úplně jasné dělítko, že třeba velká symfonická díla, ty právě typu Verdiho Requiem nebo Stravinského Svěcení jara a jiné tituly, že bychom je situovali jenom do Obecního domu a naopak třeba menší obsazení do Rudolfína. Ono se to nabízí, protože přece jenom Smetanova síň je větší nejen pokud jde o publikum, ale i přece jenom pokud jde o pódium pro orchestr a možná trochu i prostor pro sbory. Takže ta velká vokálně symfonická díla se řekněme nabízejí k provedení tam, ale na druhou stranu my jsme zvyklí a byli jsme zvyklí tato díla provádět i v Rudolfínu, takže takové nějaké ostré dělení, který repertoár pro Rudolfínum a který bychom zvolili potom pro Obecní dům, úplně nemáme, což neplatí právě třeba o Betlémské kapli, kde už samozřejmě ten prostor sám má určité limity, ale my je známe a využíváme právě proto, abychom mohli ten program zacílit směrem třeba právě i ke klasicismu, ranému romantismu, anebo třeba samozřejmě k hudbě 20. století, tam, kde to obsazení není tak velké. Zároveň jsme už si tam vyzkoušeli i práci se sborem, jsou tam malé varhany, takže Betlémská kaple nám právě nabízí tyto možnosti.
A když se podíváme do zahraničí, čekají vás ještě v druhé půlce letošní sezóny nějaké mezinárodní zájezdy? Nebo dokonce jste někde pravidelnými hosty v zahraničí?
Je pravda, že naše činnost přeci jenom spočívá na jiných základech, než je zrovna cestování do zahraničí. Považujeme se více za domácí orchestr, tedy vedle koncertní sezony v Praze ještě skutečně jako dbáme na to, abychom se objevili na všech, řekněme, větších festivalech v České republice. Zrovna třeba v Ostravě na festivalu Leoše Janáčka jsme rezidenčním orchestrem dokonce a jezdíme pravidelně do Litomyšle a do Českého Krumlova a samozřejmě se objevujeme na festivalech v Praze. A ty cesty do zahraničí nejsou něčím, co by bylo úplně na těch předních příčkách toho našeho plánování a celé naší práce, protože ještě ta další noha, jak já říkám, na které stojíme, tak ta spočívá ve vytváření vlastně studiových nahrávek, ať už pro vysílání v rozhlase, tak samozřejmě pro vydání na CD a dneska samozřejmě i v digitální podobě, tak aby se dostala co nejširší veřejnosti vlastně z celého světa. Tedy, abych odpověděl, my jsme si tak trošku vybrali ten čas v loňském roce, v roce české hudby, kdy jsme na jaře byli v Linci, v Brucknerhausu, pak jsme v létě byli na turné v Japonsku na 6 koncertech a potom jsme se v listopadu podívali vlastně prémiově i do Lapské filharmonie, čili do Hamburku. Všechny ty zájezdy byly s panem šéfdirigentem, s Petrem Popelkou a tím jsme tak nějak, bych si řekl, trošku vybrali to vše i na ten další rok. My si letos ve smyslu těch zájezdů dáváme tak trochu pauzu, ale hned v únoru roku 2026 pak máme větší zájezd, kde chceme, nebo máme už to potvrzené ty termíny v Mnichově, Innsbrucku, ale pak i v Paříži, v Antwerpách a v Eindhovenu. A ještě k tomu přibude i Linz, tedy bude to taková větší štreka, ale až v únoru roku 2026, takže ten letošní rok v tomhle tom bude takový oddechový.
V pořadu Oktáva si povídám s ředitelem Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakubem Čížkem. Vy jste se stal ředitelem SOCR v létě 2015. Takže to je takové kulaté datum a říkala jsem si, jestli bychom se neohlédli za těmi téměř 10 lety vašeho ředitelování. Obzvlášť bych se ráda zeptala, co se vám povedlo a jakého vývoje těleso za vaši dobu doznalo. Možná taky pro posluchače amatéry, co vlastně vaše pozice ředitele orchestru obnáší.
Je pravda, že v létě teď v roku 2025 to bude už neuvěřitelných teda 10 let, kdy jsem v pozici ředitele Symfonického orchestru Českého rozhlasu a sám jsem samozřejmě měl asi 2-3 příležitosti trošku rekapitulovat, co se podařilo nebo nepodařilo, protože na začátku přeci jenom stála, řekněme, koncepce toho, co by měl SOCR všecko dělat ve smyslu, jaké cíle by měl naplnit a zároveň, jestli se to daří. Já, když bych se to takhle měl hodnotit, tak se dívám zhruba asi na 4 oblasti, ve kterých skutečně jsme měli i původně ty cíle té koncepci nastavené v tom roce 2015, nebo řekněme na začátku roku 2016. Jedna ta část je určitě umělecká, pak řekněme marketing a PR, další věc je finance, ale samozřejmě i personální oblast. To vše jsou vlastně i agendy, které musím jako ředitel obhospodařit a na které mám v odpovědnosti. Když bych se měl podívat jako blíž na ty jednotlivé oblasti, tak já jsem se primárně zaměřoval na tu uměleckou část. My jsme hned v roce 2015 nebo v té sezóně 2015-16 už začali uvažovat, kdo by mohl být nástupcem tehdy šéfdirigenta Ondreje Lenarda. To znamená, už za tu dobu, co já jsem u Sočru, tak vlastně jsme měli nového šéfdirigenta Alexandra Liebreicha a teď aktuálně máme Petra Popelku. Tedy v tomhle tom nastala určitě velká změna, protože vždycky příchod nového uměleckého ředitele a šéfdirigenta znamená jednak nějaký nový impuls, ale řekněme tak i také nový styl práce a k tomu i povinnosti, řekněme, a přístup k té umělecké činnosti ze strany i hráčů orchestru. Zaměřili jsme se také na dramaturgii. Tady, abych byl konkrétní, tak já jsem chtěl a společně tehdy s dramaturgem Josefem Třeštíkem jsme se snažili, abychom trošku obohatili ten program náš, zejména teda v té abonentní části a vedle toho klasicko-romantického repertoáru, který je, řekněme, pro velký symfonický orchestr typický, tak jsme chtěli na jednu stranu zařadit celkem nějakou výraznější stopu z díly 20. století a řekněme druhé poloviny 20. století a případně i některými díly na objednávku a vedle toho zase naopak třeba i díla z období, řekněme, klasicismu nebo raného romantismu, čili aby ten repertoár přece jenom byl pro orchestr široký. Já musím říct, že se třeba podařily i některé premiéry, jako byli autoři Pavel Zemek-Novák, Jan Rian Dřízal, spoluobjednávka tam byla teďka nedávno ještě u díla Miroslava Srnky a několika dalších, tak to byla naše snaha, abychom trošku obohatili ten repertoár a abychom našemu publiku přeci jen nabídli něco nového, tak jak to ostatně i dělají dost často rozhlasové orchestry zahraničí, kdy tak nějakým způsobem přistupují trošku na to riziko, že právě uvádějí díla méně hraná nebo právě úplně nová. No potom my jsme se bavili částečně o těch koncertních řadách, tak kromě toho obecního domu, který je teda úplně čerstvý, tak Betlémská kaple měla taky svůj vývoj, my jsme předtím byli v Fanešském klášteře, ale úplně na počátku to začalo u nás ve studiu 1, čili celý ten cyklus, který je tak trochu komorní ve smyslu komorního orchestru, tak dneska už je, bych řekl, etablovaný a funguje v Betlémské kapli, ale je to nějaká novinka, stejně tak jako teď aktuálně již druhou sezonu nabídka koncertů přímo ve studiu 1 ryze komorních, to znamená skutečně s komorními uskupeními, většinou s účastí hráčů Sočru. V té dramaturgii pak bych ještě možná zmínil i to oblast studiové natáčení, kde jsme se při natáčení hudby ve studiu u nás v rozhlase zaměřili právě na autory, řekněme, druhé poloviny 20. století, jako byl Miloslav Kabeláč, Jan Novák, Svatopluk Havelka. Už několik jednak alb vyšlo, ať už teda fyzických nebo digitálních, takže i hudbu právě těchto českých autorů jsme se snažili tak nějak jako zmapovat a nově nahrát, anebo třeba i vůbec poprvé, pokud jde o některé tituly. No, v oblasti marketingu tam by bylo asi dobré se podívat, jak vypadaly, řekněme, katalogy, brožury, plakáty v roce 2015, jak vypadají dnes, což posluchačům Rádia Proglas asi teď úplně nesprostředkuje, ale já sám, když se to tak promítnu, tak vím, že tehdy třeba Sočer neměl ani jako katalog sezony, měl jenom takovou útlou brožuru a ty plakáty byly vlastně třeba jenom s textem a všechny na takovém jakoby stejném vizuálu, tak to dneska už vůbec neplatí, ta vizibilita a ta vizuální složka je teďka někde, řekněme, úplně jinde a jsem za to rád, že nám to celkem funguje a že máme, bych řekl, kreativní i tu vizuální část a tu marketingovou část, včetně toho, že zase před 10 lety. Myslím, že Sučer neměl ani oficiální profil na Facebooku nebo jakékoliv jiné sociální síti. Některé možná ještě tehdy ani neexistovaly pořádně, takže dneska zase samozřejmě webové stránky, profily na sociálních sítích, oficiální kanál, videokanál na YouTube a tak dále. To jsou záležitosti, které tehdy před 10 lety ještě vlastně byly hodně v plenkách. Takže to je tak ta oblast té komunikace, prezentace, řekněme marketingu. V oblasti financí to samozřejmě pak hodně záleží na tom, mně se podařilo celkem prosadit, abychom měli navýšený jako provozní náklady, abychom samozřejmě mohli dělat buď více koncertů, anebo teda ty koncerty kvalitněji, tak abychom třeba si mohli pozvat i zahraniční hvězdy, které se nám čas od času do té sezony daří, a ono to samozřejmě pomáhá pak to je umělecké úrovni toho orchestru a i tomu profilu toho orchestru. Nicméně to zase něco stojí, to znamená na druhou stranu, tím jak hospodaříme pořád se stejnou výši rozhlasového poplatku, uvidíme v dalších měsících, jak to dopadne, tak se celkem dařilo, že jsme dokázali celkem dobře prodávat ty naše koncerty, samozřejmě i zvyšovali jsme vstupné a podařila se nám i podpora ze strany, nebo získání podpory ze strany Ministerstva kultury hlavního města Prahy a třeba i nadací a ochranného svazu autorského, abych byl konkrétní, tak to jsou další vlastně, řekl bych, nějaké kroky, které bych dal na tu stránku, co se nám podařilo, no. V té oblasti personální, tam je to vždycky samozřejmě k diskuzi, protože ty podmínky nejsou vždycky nejlepší a skutečně teďka čekáme na vývoj kolem rozhlasového poplatku, abychom tak nějak skutečně dokázali dobře zaplatit to nejcennější, a to jsou lidé, čili hráči orchestru. Na druhou stranu určitě funguje pravidelný nákup nových nástrojů, určitě bych třeba zmínil i orchestrální akademii, což je něco, co jsme taky zavedli, a to slouží zase mladým hráčům. Takže já sám vím a chápu, že by to měl hodnotit někdo jiný, ale sám vím, co všechno jsme se snažili udělat, kam dojít, a myslím si, že celkem dost věcí se podařilo, ale na druhou stranu vím, že jsou určitě oblasti, kde kdybychom měli prostředky, kdybychom měli větší, řekněme, lidskou kapacitu třeba v kanceláři orchestru a tak dále, tak bychom ještě mohli určitě spoustu věcí dokázat.
A když se vrátíme k té hudbě, za těch uplynulých 10 let vašeho působení v orchestru, na které koncerty třeba vy osobně nikdy nezapomenete? A ať už jako z pozitivního hlediska, anebo z negativního v tom smyslu, že nastaly nějaké neočekávané překážky, takže trošku jako nahlédnutí pod pokličku.
Já zkusím zatím být pozitivní a zkusím si vzpomenout na skutečně pár koncertů, které věřím, že nezapomenu nikdy, protože to pro mě byl velký zážitek. Z těch úplně klasických, tak samozřejmě nedávno některé koncerty s šéfdirigentem Petrem Popelkou jsou pro mě hodně hluboko teďka otisknuté v mé paměti, a abych byl konkrétní, tak je to třeba závěrečný koncert loňské sezony, kdy jsme hráli Mou vlast. Člověk by řekl, že věc, kterou samozřejmě každý zná, každý rok hraje vlastně vždycky jiný orchestr na Pražském jaru zahájení, můžeme to sledovat každý rok v rozhlase, v televizi. A celkem bych řekl, že asi každý z nás tuto kompozici dobře zná. Na druhou stranu, my se vždycky přistihneme, že právě třeba něco tak známého, jako je Dvořáková Novosvětská nebo Smetanova Má vlast, není běžný repertoár v abonentním koncertě. My to hrajeme právě v tom Japonsku, hrajeme to na zájezdě, hrajeme to i třeba v České republice nebo části z Mé vlasti, a pak se přistihneme, že vlastně naši abonenti, ty nejvěrnější, neměli třeba právě možnost tyto, bych řekl, tato nejslavnější díla vlastně české hudební literatury za posledních třeba 10 let slyšet, anebo třeba jenom jednou a podobně. Čili Mou vlast jsme skutečně zařadili po mnoha letech, ani jsem nakonec nezjistil po kolika, do skutečně abonentního koncertu. A i s ohledem na to, že jsme to předtím týden natáčeli ve studiu, celý ten cyklus, tak si myslím, že se povedlo, že skutečně hráči měli i pod kůží vše to, co do této partitury chtěl vtisknout a nakonec vtiskl pan šéf dirigent. A já musím říct, že to pro mě byl velký zážitek, že jsem po každé té symfonické básni jednak měl pocit, že jsem objevil úplně ještě jakoby nové dílo a ještě jsem chtěl tleskat, což se nedělá. A takže jsem netleskal, ale skutečně ten pocit ve mně byl takový, měl jsem z toho velkou radost. A tak to je skutečně jako takový ten zážitek z poslední doby a ještě minimálně třeba jeden, a to bylo provedení Tristana a Isoldy, koncertní provedení Wagnerovy opery, kde si Petr Popelka vlastně usmyslel v dobrém slova smyslu, že tuto operu na třikrát provede vlastně ve třech sezónách po každé jedno dějství, tak já si vzpomínám úplně na to první, že pro mě to byl velký zážitek, kdy najednou ta Wagnerova hudba, kterou člověk tak buď zná z nahrávek, já jsem osobně nikdy nebyl třeba v Bayreuthu na provedení té opery a v Čechách bych musel asi hodně vzpomínat, jestli jsem někdy vlastně takto vůbec vlastně Wagnerovu operu slyšel, ale přece jenom v tom divadle je to něco jiného a najednou máte ten orchestr na pódiu a teď vám ta hudba se celá úplně otevře. A slyšíte skutečně jako úplně jako v jiném i zvuku, bych řekl. Takže to pro mě byl taky velký zážitek, a tedy konkrétně to první dějství. To byla klasika, možná ještě skladba Ondřeje Adámka Polednice. Vlastně řekl bych kantáta, protože tam byl sbor, Pražský filharmonický sbor to s námi prováděl v české premiéře Rudolfinu. Skladbu, která měla světovou premiéru, myslím, v Polsku. Právě tam ji premiéroval Alexander Liebreich, tehdejší náš vlastně šéf-dirigent, a chtěl ji provést i u nás. A musím říct, že na to, že to byla vlastně úplně současná tvorba, tak tím, že ta literární předloha je každému tak notoricky známá, učíme se ji všichni ve školách, tak skutečně ta Erbenova balada tam byla promítnutá úplně naplno, velmi syrově, ale samozřejmě vokálně a hudebně, a pro mě to byl tehdy taky velký zážitek. No a abych nezůstal jenom u klasiky, tak tím, že my děláme i spoustu takových jako crossover projektů, jak my říkáme, tak určitě byl pěkný koncert s Wayne Marshallem, Porgy a Bess, George Gershwina, koncertní provedení v Rudolfinu například. Teď nedávno v Doxu koncert s Ondřejem Pivcem a kapelou Kennedy Administration, nebo dříve trio Avishaje Cohena ve Fóru Karlín, taky se symfonickým orchestrem. A nebo, když jsme zmínili ty operety, tak dříve Adam Plachetka s námi udělal po dvakrát vlastně muzikálový večer. Tak to jsou taky projekty, které dlouho zůstanou otisknuty v paměti. A z těch negativních, já si nevybavu, že by nám někde něco úplně zhavarovalo. To naštěstí ne, zaklepu to, ale pamatuju si, že v té první sezóně, kdy jsme se snažili přece jenom otisknout, a snažili, myslím teď já a dramaturg Josef Třeštík, snažili jsme se tam otisknout současnou tvorbu a hudbu 21. století a naprogramovali jsme klavírní koncert českého autora Miroslava Srnky a bylo to v prosinci, myslím v roce 2017, ale tím, jak ten prosinec je samozřejmě už trochu adventní a i naši abonenti očekávali trošku více poklidný předvánoční až vánoční program, a samozřejmě ta soudobá skladba tam v tu chvíli bylo něco, co bych řekl, že šokovalo, a dokonce nám, myslím, že jedna posluchačka, možná dvě, odešly ze sálu, tak to byla taková negativní zkušenost, ale jsem za ní rád, protože myslím si, že soudobá hudba by nemělo být strašidlo, mělo by to být něco, co je tady s námi, a můžeme si říct, že tohle se nám líbí a tohle se nám třeba nelíbí, a říct si i proč, ale já vždycky si říkám, že stejně tak, jako sledujeme současné umění v těch ostatních oborech, ve filmu, ve výtvarném umění, v literatuře a tak dále, tak bychom ho měli sledovat aspoň trochu i v té hudbě, byť samozřejmě každý ten obor má svá specifika a někde to tak třeba nebolí. A nebo člověk může třeba odejít z té výstavy. V tom sále je to trošku složitější. No. Tak to se nám stalo.
pokračuje pořad Oktáva, ve kterém si dnes povídám s ředitelem Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakubem Čížkem.
Nakousli jsme personální otázku, mluvili jsme o šéfdirigentovi, o kanceláři orchestru. Ještě mě napadá, jak často je potřeba nabírat nebo obměňovat členy souboru. Jaký je zájem o tato místa a jaká je v dnešní době kvalita uchazečů?
To je hezká otázka. Je pravda, že některé záležitosti ohledně obsazení nových míst a konkurzů jsou víceméně dané hodně objektivně. Tedy ve chvíli, kdy kolegové odcházejí do důchodu, nebo třeba taky se stane, odcházejí za lepším, nebo odcházejí plnit mateřské povinnosti kolegyně, tak my samozřejmě musíme na to reagovat, což je běžná situace ve všech orchestrech. Tím klasickým postupem je vypsání konkurzu, pokud teda nemluvím o zástupu právě u mateřské nebo rodičovské dovolené, tam to řekněme jako podmínku úplně nemáme, ale jinak ano, jinak probíhá vždycky konkurz na tu danou pozici. Řešíme to prakticky vlastně pravidelně, každý rok si myslím, že tak jeden, dva, letos těch konkurzů myslím, že bylo víc, že byly minimálně tři, tak zhruba tolik konkurzu máme, je to věc pravidelně se opakující. Naposledy právě jsme řešili obsazení pozice ve skupině klarinetu, fagotu a ještě i harfu. Čili minimálně tyto tři konkurzy jsme měli, myslím, v druhé polovině loňského roku a není to tak dávno, co jsme právě třeba měli i konkurz do houslí, kde jsme měli i pozice jak v prvních, tak v druhých houslích v obou těch skupinách, celkem asi tři pozice. Čili to se děje nějakým přirozeným vývojem, co já se snažím je, abychom samozřejmě dokázali provádět tu generační obměnu. To znamená ve chvíli, kdy už skutečně kolegové, kolegyně dosáhnou důchodového věku, tak už s nimi v tomhle směru mluvit a snažit se dohodnout nějaký plynulý a očekávatelný odchod a tím právě i uvolnění těch jejich míst pro nové hráče. Něco, co vždycky pro ten orchestr znamená jako samozřejmě změnu, ale já mám tu zkušenost, jak jste se ptala na tu kvalitu, tak zatím se nám vždycky podařilo najít skutečně kvalitní nové hráče a hráčky. A musím říct, že to vždycky tomu orchestru pomohlo. Je to To omlazení, to je samozřejmě většinou se jedná o také omlazení. Přicházejí k nám hráči skutečně buď velmi mladí, relativně chvíli po třeba skutečně absolvování akademie, anebo řekněme skutečně ještě ve svých 20. letech svého věku. Málo kdy to jsou skutečně už řekněme seniorní hráči, ale i to se může stát. Nicméně vždycky to je nějaký nový impuls pro tu skupinu, je to nový impuls pro ten orchestr. To osvěžení já tam vždycky vnímám a tím, že i ten trend je, že k nám přicházejí více ženy a to je hezké, protože já si vlastně vybavuju, myslím, že to byl Gustav Mahler Jugend Orchester, ty mládežnické orchestry, co se tady občas objeví na festivalech v Praze, tak tam už skutečně v naprosté většině převažují hráčky orchestru, takže ten trend je takový, že skutečně to je to asi zajímavá profese i pro dámy, pro ženy a to i na nástroje, které by člověk úplně nečekal, čili takové ty žestové dechové nástroje vedle horny, kde už to asi běžné je, tak už to jsou samé trubky, trombony, takže i bicí nástroje. Takže já očekávám i v tomhle tom, že se k nám možná budou v tomhle směru hlásit i větší části ženy, což je trend a realita, to není nic špatně, a naopak, a já chci jenom říct, že ta kvalita vlastně všech těch kolegyň a kolegů, kteří k nám v posledních opravdu několika letech nastoupili, tak byla velmi vysoká.
Vy jste loni vydali album se symfonickým dílem Bedřicha Smetany. Jak to album vznikalo a jak byste řekl, že se vám povedlo?
Je pravda, že to bylo tak za 5:12. Myslím, že to byl skutečně konec listopadu a začátek prosince, kdy album s názvem Bedřich Smetana má vlast, symfonické dílo, spatřilo světlo světa, vydavatelství Suprafon to stihlo v koprodukci s námi, s Českým rozhlasem a naším orchestrem. Asi bych měl posluchačům upřesnit to, že je to víceméně kompletní symfonické dílo Bedřicha Smetany. Všechny velké symfonické opusy lze na této nahrávce najít, takže ve výsledku je to troj CD, kde je vedle Mé vlasti, která teda slouží jako i titulem pro to album, tak jsou i další kompozice jako Triumfální symfonie, jako smyčcový kvartet Z mého života v symfonickém aranžmá George Sella, tak i tři takzvané švédské básně Hakon Jarl, Richard III a Valštínův tábor. To je, myslím, kompletně všech, co na těch nahrávkách najdete. A já myslím, že to má asi tak 180 minut dohromady. A tím pádem je asi zřejmé, že jsme to nezvládli za týden, ale že jsme na to potřebovali více času. Ten projekt jsme už vymýšleli někdy v roce 2022. Věděli jsme, že v roce 2024 budeme tak nějak všichni si připomínat a oslavovat 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Zároveň rok končící čtyřkou je vždy takový nasvícený tím, že těch výročí je hned několik u českých autorů, takže i rok české hudby nám posloužil k tomu, abychom se zamysleli, jestli chceme nějakým způsobem také přispět. My jsme koncertně několik těch opusů zařadili. My jsme hráli právě ten smyčcový kvartet Z mého života. To provedl koncertně Petr Popelka. Ty takzvané švédské básně provedl Robert Jindra, náš hlavní hostující dirigent na koncertě hnedka z kraje roku 2024, takže v loni. A pak, jak jsem zmiňoval, jsme měli v závěru sezóny, čili v červnu minulého roku, tu Mou vlast. Koncertně jsme ji provedli a dokonce jsme pro velký zájem vlastně přidávali ještě jeden koncert o dva dny později a oba dva ty koncerty a dokonce i veřejná generální zkouška byly vyprodané, což nás samozřejmě velmi potěšilo.
pořadu Oktáva si povídám s ředitelem Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakubem Čížkem. Vy jste ředitelem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nabízí se otázka, jaké to je mít za zády takovouto instituci, myslím tím ten Český rozhlas. Jaká jsou specifika třeba té vaší spolupráce?
Já už jsem zmínil, že Symfonický orchestr je naprosto integrální součástí Českého rozhlasu. My sídlíme na Vinohradské 12, hlavně fungujeme ve studiu 1, což je největší nahrávací studio, zázemí kolem studia víceméně patří tak trochu nám, jsou tam jednotlivé řekněme, ladírny a místnosti, kde mají zázemí hráči orchestru. Co myslím, že nejlépe funguje, je podpora toho média. Český rozhlas má asi 20 stanic, na druhou stranu je pravda, že jsou to na jednu stranu zpravodajské stanice a potom řekněme další stanice, které se starají buď o takový informativně, kulturně zábavný obsah a řekněme je to třeba skutečně stanice D-dur nebo jazz a tak dále, kde se už skutečně zaměřujeme na konkrétní cílovou skupinu s konkrétním, řekněme, hudebním ještě vyhraněním se pro určité žánry. Takže je pravda, že naše koncerty pravidelně jsou v přímém přenosu slyšet na stanici Vltava, v záznamu, často na stanici D-dur, jak jsem říkal, v online světě jsme, takže aplikace Můj rozhlas funguje tak, aby posluchači, kteří to nestihnou v přímém přenosu, měli možnost si koncert poslechnout vlastně zpětně ze záznamu, kdykoliv budou moci. Ale jak jsem zmínil, ta největší podpora vlastně pak přichází v tom, že ať už to jsou ty ryze tady hudební nebo kulturní stanice, tak i třeba ty zpravodajské nebo třeba Český rozhlas dvojka, kde se ty naše koncerty a další aktivity vlastně mohou zmínit, mohou se propagovat i dopředu, tak aby zase veřejnost měla možnost ještě zareagovat a říct si je, tak to bych moc rád slyšel, viděl a ještě třeba na ten koncert přijít a stihnout to. Takže to, že máme za sebou mediální dům, tak řeknu, pro mě je největší devizou právě to, že nám pomáhá dávat vlastně na vědomí všechny aktivity a všechny zejména koncerty, které my se snažíme vymyslet a posluchačům a veřejnosti nabídnout. To je určitě to nejvíc, co bych vyzdvihl. Dále samozřejmě ten Český rozhlas jako instituce. Mám mnoho podpůrných divizí, tak já zase mám to štěstí, že se třeba nemusím starat o to, jestli nám neteče střechou, nebo jestli máme uklizeno právě třeba v těch šatnách nebo ve studiu 1. Nemusím se starat o zabezpečení budovy a podobně a o to, jestli máme elektřinu, topení a tak dále. To je samozřejmě celý to facility management a jak se říká správa budov a nějaké technické zázemí a tak dále. To všechno mají na starosti kolegové. Stejně tak jako další podpůrné profese, jako jsou ekonomové, právníci, personalisté, to všechno je strašně fajn, že máte za sebou vlastně velký dům, kde máte spoustu vlastně šikovných, chytrých lidí, specialistů v tom daném oboru, takže v tomhle já vím, že když potřebuji nějak vyřešit nějaký, teď řeknu, daňový problém nebo jinou zákonnou záležitost, veřejné zakázky a tak dále, takže na to mám kolegy, kteří jsou skutečně specializovaní v daném oboru. A tím pádem nemusím se příliš zatěžovat tím, abych si musel tu danou třeba legislativu nastudovat a nebo schánět někoho, kdo by mě v tom pomohl. Takže tohle je určitě taky něco, co nám pomáhá. A ještě bych určitě zmínil třeba, jsem zmínil tu propagaci ve vysílání, ale zase máme celkem velké marketingové oddělení, no marketing a digitální služby, to je celá divize, která se právě stará i o ten online svět, o naše webové stránky, sociální sítě, aplikace a přestože mám kolegyni jako brand manažerku, která má na starosti naši značku jako symfonický orchestr a stará se o vlastně profily a stará se o vizibilitu na třeba webových stránkách, tak řekněme to zázemí, které nabízí vlastně kolegové z celé té marketingové divize, nám zase pomáhá v tom, aby jsme se nemuseli starat úplně o všechno. Takže tohle bych řekl, že je velká pomoc.
Na závěr mi dovolte osobnější otázku. Trošku odbočíme k jinému typu umění. Já jsem si o vás přečetla, že jste milovníkem, fandou filmu. Loni byl nejúspěšnějším českým filmem Snímek vlny. Jehož děj se odehrává v Československém rozhlase roku 1968. Viděl jste ten film? Líbil se vám?
Ano, měl jsem možnost být přímo v Karlových Varech na premiéře na pozvání našeho pana generálního ředitele, který mohl pozvat několik hostů, tak my jsme z Českého rozhlasu měli tu možnost být u toho. Film se mi velmi líbil. Já jsem vlastně vnímal i pana režiséra Jiřího Mádla přece jenom tak nějak vzdáleně a vůbec bych neřekl, že prostě vlastně dokáže takhle skvěle ještě natočit i vlastně takto vážnou historickou látku, takže smekám před jeho dovedností a co na tom bylo hezký, tak jednak to, že tam byly skutečně jako skutečné postavy, které se myslím i tak jmenovaly, takže že člověk nemusel na jednu stranu spátrat potom, jestli to tak skutečně jako bylo, jestli ten člověk vůbec existoval, ten konkrétní redaktor nebo šéfredaktor a další, což si myslím, že bylo velkou výhodou toho filmu a moc se mi líbila i třeba kamera, takové ty jako detailní záběry. To jsem ocenil. Pak jsem zjistil, že se některé točily v plzeňském studiu, kde ještě máme ty historické, jak to říct, historické vybavení studia, tak náš plzeňský rozhlas posloužil minimálně na část toho filmu.
V pořadu Oktáva jsme si povídali s Jakubem Čížkem, ředitelem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Děkuji za vaši návštěvu a za milé povídání.
Já taky děkuji.
Naschledanou.